Happy.
Halo, halo ja tervetuloa avaruusasemalle.
Happy, we appreciate the update.
Avaruusraketin laukaisun seuraaminen on aina hyvin jännittävää, mutta erityisen kiinnostavaa ja jännää se on silloin, kun kyseessä on miehitetty lento. Vaikka kaukaa katsottuna raketti näyttää aina raketilta, kuitenkin pelkkä tietoisuus siitä, että sen kyydissä on ihmisiä, jotka vain vajaan 10 minuutin lennon jälkeen ovat kiertoradalla ja painottomia ja katselevat sieltä ylhäältä alaspäin kohti sinivihreää planeettaamme, niin tämä kaikki tekee kuitenkin miehitetyn avaruusraketin laukaisun katsomisesta jotain aivan erityistä. Tosin hieman samaa erikoistunnelmaa laukaisussa myös silloin, kun kyseessä on kohti toista planeettaa lähtevä luotain, aivan kuten viime marraskuussa matkaan lähetetty Curiosity Mars-kulkija.
5, 4, 3, 2, 1. Main engine start, 0, and lift off of the Atlas V.
Tässä takana on ääniä laukaisulennon johdosta, mutta itse olin katsomassa tuota laukaisua Cape Canaveralissa, Floridassa, noin 7 kilometrin päässä laukaisualustalta. Sieltä katsottuna raketti nousi ylös kuin ihan mikä tahansa Atlas V kantoraketti ja nousi ylöspäin lensi jylisten vaalean savuvanan nokassa sinisellä taivaalla ja hiipui lopulta sitten pieneksi pisteeksi taivaalla. Mutta se tuntui, ja siksi se myös näytti erilaiselta, koska sen kyydissä ollut laite ei jäänyt maan kiertoradalle, vaan kiihdytti pian laukaisun jälkeen planeettain väliselle matkalle ja tulee laskeutumaan Marsiin tämän vuoden elokuussa. Mars on ollutkin suosituin planeettaluotainten lähetyskohde sen jälkeen, kun heti avaruusajan alussa niin Neuvostoliitto kuin Yhdysvallotkin alkoivat molemmat lähettää luotaimia maan lähiavaruuden ulkopuolelle. Ensimmäinen tällainen avaruusluotain oli Luna 1 Neuvostoliitosta tammikuussa 1959, eli se laukaistiin hieman yli 2 vuotta Sputnikin laukaisun jälkeen. Sitä seurasi sitten vuonna 1959 Yhdysvaltain Mariner 6, joka sekin lensi läheltä kuun ohitse. Siis vuonna 1959 ja Luna 3 lähetti sitten ensimmäiset kuvat kuun maahan näkymättömästä niin sanotusta kääntöpuolesta lokakuussa. Nyt avaruusluotain näytti viimeinkin jotain sellaista, mitä maan pinnalta emme ikinä koskaan olisi pystyneet näkemään. Ja tämä onkin avaruusluotainten tärkein tehtävä. Niiden avulla voimme lähettää silmämme muihin maailmoihin, eikä itse asiassa vain silmiä, sillä luotaimet voivat tehdä paljon enemmän kuin ihminen voisi havaita. Ne voivat mitata, tutkia ja analysoida paljon paremmin kuin voisimme omine aisteinemme. Ja ne voivat tehdä niin myös sellaisissa paikoissa, jotka ovat paitsi hankalia, niin myös täysin mahdottomia ihmistutkijoille, esimerkiksi Venuksen pinnalla tai Jupiterin ympärillä, sellaisilla seuduilla, missä säteilyä on todella paljon. Käyn tässä vuoden alussa läpi 5 ohjelmassa erilaisia planeettaluotaimia ja niiden kohteita. Ja miksi? No siksi, että vaikka siltä nyt ei kenties tunnukaan, niin elämme tällä haavaa planeettaluotainten kulta-aikaa. Ihmiskunta on tutkimassa tai menossa tutkimaan parhaillaan Merkuriusta, Venusta, Kuuta, Marsia, Jupiteria, Saturnusta, Plutoa, komeettaa, asteroidia ja paljon muutakin. Ja lisäksi luotaimet ovat kyvykkäämpiä kuin koskaan. Tämä on hienoa. Ja Mars saa luvan olla tämän ensimmäisen jutun aiheena, sillä sinne on lähetetty eniten luotaimia.
Mars-planeetta sai 3. kuun viime yönä, kun amerikkalainen avaruusluotain Mariner 9 asettui sitä kiertävälle radalle.
Tässä on radiouutinen vuodelta 1971, 14. päivä marraskuuta.
Mariner-luotain on siten ensimmäinen keinotekoinen satelliitti, joka kiertää pysyvästi jotakin muuta kiertotähteä kuin maata. Mars-lentoja seurannutta radion ruotsinkielisen ajankohtaistoimituksen toimittaja Juhani Westman ja haastattelija Jorma Lampinen.
Mitä ensitiedoilla pyritään selvittämään Mars-planeetan olemuksesta, Juhani Westman?
Se tosiseikka, että Mariner tosiaankin kiertää Mars-planeetan ympärillä, on jo suuri merkitys, suuri tieteellinen merkitys, koska se tosiseikka, että meillä on radion lähetin ja vastaanotin siellä, voi antaa meille erittäin arvokkaita tietoja sekä yksinkertaisesti etäisyydestä Maan ja Marsin välillä, että myöskin itse Mars-planeetasta. Sitten se, että me voimme seurata tätä sondia ja sen rataa ja ne muutokset, jonka alla tämä rata on hyvin tarkasti, antaa meille osviittoja siitä, että millä tavalla materia, siis massa Marsin sisällä on jakautunut. Onko sillä esimerkiksi samanlainen ydin kuin maalla vai onko siinä monta tuommoista pientä massakonsentraatiota. Nyt Marinerissa vielä on instrumentteja, kameroita ja muita instrumentteja, joilla tutkitaan Marsin pintaa, jotka antavat sitten lisätietoja pinnan muodostelmista, ilmakehästä, ilmakehän koostumuksesta ja paine- ja lämpötilavaihteluista.
Noin siis vuonna 1971, mutta kaikki lennot eivät ole suinkaan menneet noin hyvin. Itse asiassa punaisella planeetalla on ollut varsin huono maine, ja sitä onkin sanottu planeetaksi, joka syö luotaimia. Sinne on laukaistu 40 luotainta, ja niistä peräti 24 on rikkoutunut joko laukaistaessa matkalla tai jossain muussa lentonsa vaiheessa. Kun tosin ottaa huomioon, että avaruusajan alussa Mars oli suosikki kohde, eikä silloin avaruustekniikka ollut vielä kovin luotettavaa, eikä Marsia tunnettu kovinkaan hyvin, niin luku ei ole ihan niin hälyttävä. Ja etenkin itänaapurilla tuolloin aikanaan määrä korvasi laadun. Jos yksi luotain hajosi, niin toinen laitettiin saman tien matkaan. Tosin viimeisinkin Mars-epäonnistuminen tulee sieltä. Se on nyt numero 25. Venäjän viime marraskuussa laukaistu Phobos-Grunt-luotain ei päässytkään lähtemään maan kiertoradalta kohti Marsia, vaan jäi jonkinnäköisen vian vuoksi nalkkiin maata kiertämään. Siihen saatiin lyhyesti yhteys, mutta luotainta ei saatu pelastettua, ja se putosi takaisin maahan nyt tammikuun puolivälissä. Huhujen mukaan luotainta ei yksinkertaisesti oltu testattu tarpeeksi ja sen tekemisessä hutiloitiin, joten lopputulos oli kaikkea muuta kuin yllättävä. Vaikka laukaisu onnistuikin hyvin, petti luotain heti avaruuteen päästyään. Venäläiset voivat syyttää tästä vain itseään, sillä tietotaitoahan heillä olisi myös toimivan luotaimen tekemiseen. Ellei Phobos-Grunttia oteta huomioon, niin Marsin tutkiminen on ollut myötätuulessa hyvinkin pitkän aikaa. Tämä nykyinen tahti Marsissa alkoi vuonna 2004, kun tammikuussa silloin kaksi pientä kulkijaa laskeutui Marsin pinnalle, Spirit ja Opportunity. Olin seuraamassa Opportunityn laskeutumista 25. tammikuuta, ja tässä on ääniä lennon johdosta. Spirit pomppii pinnalla, kun pieni giljotiini leikkasi sen kannatusvaijarin heti jarrurakettien toimimisen jälkeen. Raketit veivät laskuvarjon poispäin laskeutujasta, joka pomppii nyt noin minuutin verran pinnalla. Ensimmäisen osuman jälkeen laskeutuja saattaa pompata 10 metrin korkeuteen ja tekee sen jälkeen toistakymmentä pomppausta juuri nyt tässä näin. Pomppiminen näkyy tai kuuluu signaalin pätkimisenä, kun laskeutuja pyörii ja pomppii Marsin pinnalla. Ja nyt odotetaan signaalin palautumista. Ja siinä signaali tuli. Hurjaa menoa lennonjohdossa. Kaikki hurraavat ja hyppivät taas pöydillään. Opportunity on meridianitasangolla ja nähtävästi toiminta kuntoisena.
Well, the first pictures at the Opportunity landing site looked like nothing anyone had ever seen before.
Näiden kahden pikkuroverin, Spiritin ja Opportunityn, tieteellinen johtaja Steve Squares kertoi myöhemmin haastattelussa tuntemuksistaan tuolloin Opportunityn laskeutumisen aikaan.
Every other landing that's taken place on Mars, the two Vikings, the Pathfinder lander, and Spirit.
Yeah.
All landed on a flat plain that was jumbled with boulders.
Ensimmäiset kuvat Opportunityn laskeutumispaikalta olivat sellaisia, mitä kukaan ei ollut koskaan aikaisemmin nähnyt. Kaikki aikaisemmat laskeutumispaikat olivat olleet jokseenkin samanlaisia. Kaksi viikingluotainta 70-luvulla. Pathfinder ja Spirit, ne kaikki laskeutuivat kivien peittämille tasangoille, joilla oli enemmän tai vähemmän kiviä, eri muotoisia ja eri kokoisia, mutta kiviä kuitenkin. Ne olivat juuri sellaisia, että sanoimme, että joo, Mars on juuri tuollainen. Mutta kun sitten ensimmäiset kuvat meridiaanitasangolta tulivat, minne Opportunity siis laskeutui, niin niissä ei näkynyt kiviä. Ei kiviä, vaan pelkkää hiekkaa. Ja sitten, noin 10 metrin päässä, suoraan edessämme oli fantastinen paljas kerrostumien täyttämä peruskallio. 10 metrin päässä. Minun pieni toiveeni aikaisemmin oli, että kenties satojen metrien ajamisen jälkeen saattaisimme löytää jotain sellaista, mutta siinä se oli heti aivan vieressämme.
Right there is this fantastic outcrop of layered bedrock, and it was magical. It was absolutely magical. I think the most important new finding has been that at the Meridiani landing site for Opportunity, we found, I think, very compelling evidence for sedimentary rocks.
Tärkeimmät yksittäiset löytömme olivat mitä todennäköisemmin nestemäisen veden aikaansaamat sedimenttikivikerrokset, ja sedimenttikerroksissa on hyvin säilyviä mineraaleja, jotka kertovat, mitä vedessä on aikanaan ollut. Eli emme ole vain löytäneet todisteita siitä, että Mars on ollut aikanaan märkä ja asuttava, vaan myös olemme löytäneet mineraaleja, jotka ovat säilyttäneet hyvin tietoa ja yksityiskohtaistakin tietoa siitä, millainen tuo ympäristö on ollut silloin miljardeja vuosia sitten. Haluaisin todellakin mennä meridiaaniin ja tuoda sieltä takaisin näitä kiviä, sillä se kertoisi erittäin kiinnostavia asioita siitä, millainen Mars on ollut aikanaan. Spirit ja Opportunity suunniteltiin toimimaan 90 päivää ja kulkemaan 600 metriä punaisen planeetan pinnalla, mutta toisin kävi. Spirit oli toiminnassa viime vuoteen saakka ja Opportunity on edelleen kunnossa, tosin nyt paikallaan odottamassa, kunnes talvi menee Marsissa ohitse. Spirit on kulkenut lähes 8 kilometriä ennen kuin hyytyi, ja Opportunityn matkamittarissa on nyt yli 34 kilometriä. Curiosity-kulkija, joka saapuu Marsiin nyt elokuussa, on kooltaan suurempi ja kyvyltään parempi kuin edeltäjänsä. Jos Spirit ja Opportunity ovat kooltaan kuin isot ostoskärryt, niin Curiosity on kuin pikkuauto. Ja siinä on mukana pieni laboratoriokin, minkä avulla kivistä ja hiekkanäytteistä saadaan tarkempia tuloksia kuin aikaisemmin, siis tuloksia suoraan Marsin pinnalta. Sillä on myös parempi virranlähde, joten se ei ole enää riippuvainen auringonvalosta, vaan voi rullata koko ajan ihan vapaasti. Tiedossa on siis jänniä aikoja. Parhaillaan Marsia kiertää myös 3 toimivaa satelliittia, amerikkalaiset Mars Reconnaissance Orbiter ja Mars Odyssey sekä eurooppalainen Mars Express. Ne ovat kartoittaneet Marsia, tutkineet sen kaasukehää sekä sondanneet jopa pinnan alle. Ja työ jatkuu. Seuraavana laukaistava Mars-alus on sekin kiertolainen. Ensi vuonna matkaan lähtee NASAn MAVEN-niminen luotain, ja sen tehtävänä on tutkia aiempaa tarkemmin kaasukehää ja sen vuorovaikutusta auringosta tulevan hiukkasvirran kanssa. Ja sen jälkeen sitten lienee vuorossa eurooppalais-amerikkalainen ExoMars-lento, mihin viimeisimmän suunnitelman mukaan kuuluu vuonna 2016 laukaistava kiertolainen ja 2 vuotta myöhemmin laukaistava eurooppalaistekoinen ExoMars-marskulkija. Suunnitelma on kuitenkin nyt hieman auki, kun NASA on päättänyt kiristää kukkaroaan, joten todennäköisesti Venäjä tulee mukaan esimerkiksi laukaisemalla laitteet matkaan omilla raketeillaan. Mutta saa nähdä, miten neuvotteluissa käy. Se on kuitenkin varmaa, että ensi elokuussa on Mars taas hyvin ajankohtainen, kun Curiosity saapuu perille. Ja tästä enemmän sitten toisella kertaa.